επί της ουσίας την άποψη της εκπομπής για τα όσα προηγήθηκαν τις τελευταίες τρεις μέρες εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Σας την μεταφέραμε, πάμε όμως να πάρουμε μια έτσι, πιο αντικειμενική εκτίμηση, αποτίμηση των όσων διεμήφθησαν εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε επίπεδο καταρχάς αρχηγών των πολιτικών κομμάτων. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον αναλυτή, τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη. Καλησπέρα σας, κύριε Κουτσομίτη.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, εντάξει, οι πολίτες σίγουρα δεν κέρδισαν. Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος κερδισμένος κοινοβουλευτικά, παύλα κομματικά.
Νομίζω, κοιτάξτε, τα δύο μεγάλα κόμματα πέτυχαν σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό που βασικά ήθελαν οι ηγέτες τους, οι ηγεσίες τους. Η Νέα Δημοκρατία παρουσίασε το κυβερνητικό έργο, έκανε μια, σε ένα βαθμό μια αυτοκριτική για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν με τη χιονοθύελα και αντέκρουσε σε ένα βαθμό τα επιχειρήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη δική του πλευρά ο Αλέξης Τσίπρας φάνηκε ότι ήθελε να κάνει μια ολομέτωπη επίθεση και όχι μόνο για την κακοθεομηνία. Mm-hmm. Έβαλε σε πολύ υψηλό επίπεδο το ζήτημα των σχέσεων, των επαφών τέλος πάντων της μελών της κυβέρνησης με τον δημοσιογράφο τον Φουρθιώτη και το τι σημαίνει αυτό. Δεν μπορούμε πολύ να καταλάβουμε τι μπορεί να σημαίνει. Πάντως τέθηκαν τα θέματα, οι δύο ατζέντες των δύο μεγάλων κομμάτων τέθηκαν. Νομίζω και το Κινάλ είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις θέσεις του. Νομίζω όλοι είναι ευχαριστημένοι έτσι όπως εννοώται οι κομματικοί σχηματισμοί. Οι πολίτες όμως δεν έχουν βγάλει συμπέρασμα για το τι σπταίει και τι μπορούμε να κάνουμε για να μην ξανασυμβεί αυτό.
Πώς ερμηνεύεται, θα επανέλθω στο τι σπταίει, πώς ερμηνεύεται το γεγονός ότι αυτή τη φορά, σε αυτή την συζήτηση, δημόσια συζήτηση και μάλιστα εντός του Κοινοβουλίου, ο Πρωθυπουργός δεν διατύπωσε με τόσο σαφήνεια όπως έχει συμβεί πολλάκις στο παρελθόν την εξάντληση της τετραετίας?
Κοιτάξτε, από εδώ και πέρα νομίζω όλα τα σενάρια πρέπει να τα θεωρούμε πιθανά. Mm-hmm. Γιατί, κοιτάξτε, μία εξέλιξη των τελευταίων εβδομάδων η οποία πέρασε στα πάρα πολύ ψηλά είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της 13ης αξιολόγησης από τους θεσμούς. Mm-hmm. Η οποία ουσιαστικά οδηγεί στο τέλος της μεταμνημονιακής εποπτείας. Αυτό για μένα πολιτικά είναι ένα ορόσημο από το οποίο και πέρα η όποια κυβέρνηση, η κυβερνόσα αυτή τη στιγμή παράταξη ή η επόμενη, θα μπορεί να διαμορφώσει κάποιες πολιτικές με βάση ένα καινούριο πλαίσιο. Από εκεί και πέρα βλέπουμε όμως και τα σαφή προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με την πανδημία, με τις θεομηνίες, με τα προβλήματα με την ενέργεια, με τον πληθωρισμό, που δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για το εάν δημιουργούνται πολιτικές συνθήκες για μια ανανέωση της λαϊκής εντολής.
Σε μια κυβέρνηση που έχει κατηγορηθεί, εν πάση περιπτώσει της έχει ασκηθεί αρκετές φορές η κριτική ότι κινείται με επικοινωνιακά χαρακτηριστικά, αλήθεια να ρωτιέται κανείς πώς, και πολύ σωστά επισημαίνεται αυτή την εξέλιξη δημοσιογραφικά όπου δεν δόθηκε η βαρύτητα, πώς δεν αξιοποίησε ακριβώς αυτό την ολοκλήρωση αυτού του κύκλου για τον οποίο ο κύκλο έχει ματώσει η χώρα, δηλαδή το κύκλο των μνημονίων?
Κοιτάξτε, έχει ένα ευαίσθητο σημείο αυτή η αξιολόγηση. Mm-hmm. Ότι συμφωνήθηκαν πλέον οι όροι των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας, το οποίο είναι ένα συμβολικά και πολιτικά πολύ ευαίσθητο θέμα που έχει παίξει τα τελευταία 10 χρόνια, ίσως mm-hmm. και περισσότερο. Επίσης η κυβέρνηση ανησυχεί, αυτό είναι...
Τώρα μου απαντάτε γιατί δεν αξιοποιήθηκε η μη αξιοποίηση από πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση δεν είχε βρει μέρη τους πληστηριασμούς.
Αυτό θα πρέπει να το ρωτήσουμε, δεν μπορώ να το ξέρω. Εάν θεωρούν στην Κουμουνδούρου ότι είναι πιο αβανταδόρικο θέμα οι επικοινωνίες υπουργών με το Φουρθιώτη παρά τα ουσιαστικά πολιτικά ζητήματα, Αυτό πρέπει να το απαντήσουν. Ίσως μπορεί να ρωτήσετε κάποιους από το κόμμα. Τώρα, το ζήτημα που προκύπτει είναι το ότι η κυβέρνηση ανησυχεί πάρα πολύ, και αυτό είναι πληροφορίες δικές μου, από την πορεία των ομολόγων. Διότι οι διεθνείς αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι ότι τα αμερικανικά ομόλογα ανεβαίνουν λόγω της αλλαγής της νομισματικής πολιτικής της Fed. Δεν είμαστε πια σε αυτά τα καταπληκτικά επιτόκια του 0,7-0,8% στα δεκαετή, και πλέον μπορεί να πάμε ακόμη ψηλότερα, και η στήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κάπου φαίνεται ότι στις αρχές του 2023 θα τελειώσει. Και δεν υπάρχει ένα σχέδιο εάν η Ελλάδα θα ξαναμπεί, θα ξανααναγνωριστεί ως επενδυτική βαθμίδα για να μπορεί ξανά η ΕΚΟΥΤΟΥ να αγοράζει ελληνικά ομόλογα. Αυτό είναι ένα θέμα που είναι στο μυαλό των υπευθύνων της κυβέρνησης πολύ έντονα. Το άλλο είναι ότι πλέον το δημοσιονομικό περιθώριο για παροχές έχει εξαντληθεί. Είδατε με πόση δυσκολία δεν μπορεί η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τον κορονοϊό, διότι οποιαδήποτε μέτρα προϋποθέτουν, σημαίνουν μάλλον παροχές, αποζημιώσεις κτλ. Και πλέον τα όρια του προϋπολογισμού είναι ελάχιστα. Πλέον έχουμε μπει στο δημοσιονομικό έτος 2022, όπου πρέπει να αρχίσουμε να πηγαίνουμε και σε πρωτογενή πλεονάσματα. Την επόμενη χρονιά πρέπει να έχουμε και 1% πλεόνασμα, και έτσι τα πράγματα έχουν αρχίσει και στριμώχνουν, φοβάμαι.
Σας ακούω έτσι με ιδιαίτερη προσοχή, άρα αντιλαμβάνομαι, για να προχωρήσω λίγο τη σκέψη σας, ότι εάν και εφόσον έχουμε πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, για μία ακόμη φορά θα έχουμε επίκληση οικονομικού ζητήματος και όχι, για παράδειγμα, πανδημίας.
Μα αυτό είναι το βασικό πολιτικό ζήτημα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν παρακολουθήσανε και οι φίλοι μας ακροατές τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ειδικά η ποιοτική ανάλυση της μέτρων ανάλυσης, που έλεγε ότι η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, της κοινωνίας, είναι δυσαρεστημένη από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Όμως τη χρονιά θα κλείσει με μια αύξηση του ΑΕΠ σχεδόν 8%. Η ανεργία έχει κατέβει σε ένα ιστορικό χαμηλό του 13%. Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών ανέβηκε αισθητά. Οι καταθέσεις δείχνουν ότι ανεβαίνουν κατά δισεκατομμύρια. Και όμως στην κοινωνία υπάρχει αγωνία για τον πληθωρισμό, για τις αυξήσεις, για την ενέργεια. Και η απάντηση σε πολιτικό επίπεδο και πολιτικής επικοινωνίας δεν υπάρχει. Διότι όσες δηλώσεις και να κάνει ο αγαπητός Άδωνης Γεωργιάδης ή ο Πρωθυπουργός για το πόσο εξαιρετικά πάει η οικονομία, οι δείκτες κτλ., η αίσθηση των πολιτών ή στην τσέπη των πολιτών είναι ότι τα πράγματα είναι δύσκολα.
Όσες δηλώσεις και να γίνουν, το καλάθι θα εξακολουθεί να είναι βαρύτερο, μάλλον κατά 25%, γιατί περί αυτού πρόκειται. Μεικτά δηλαδή, το καλάθι έχει αυξηθεί κατά 25%.
Και τουλάχιστον σε ένα πολύ μεγάλο μέρος των πολιτών και της κοινωνίας. Και εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος ενός διχασμού. Κάποιοι άνθρωποι που έχουν ένα εισόδημα, που θέλουν να επενδύσουν, επιχειρηματίες, νιώθουν ότι υπάρχουν ευκαιρίες, τα ακούμε καθημερινά, γίνονται αγοροπολισίες ακινήτων, γίνονται επενδύσεις, έρχονται ξένα κεφάλαια, αμερικανικές μεγάλες τράπεζες έρχονται εδώ και εξαγοράζουν, παίρνουν μερίδιο σε ελληνικές τράπεζες, σε ελληνικές επιχειρήσεις. Όμως ο πολίτης, το σούπερ μάρκετ, το καλάθι της νοικοκυράς και οι λογαριασμοί της ενέργειας είναι δυσβάσταχτη για ένα πολύ μεγάλο μέρος κοινωνίας. Αυτό πολιτικά είναι δύσκολο να το εκφράσει η κυβέρνηση σε ένα πολύ μεγάλο μέρος των πολιτών. Και δεν θεωρώ και καθόλου τυχαίο το ότι γεγονός τελευταίες μέρες βλέπουμε και δηλώσεις κυβερνητικών για αύξηση και συντάξεων.
Ένας διχασμός, τον οποίο περιγράφεται, ο οποίος μπορεί να επιδεινωθεί και με την υπόθεση των πληστηριασμών.
Αυτό είναι βέβαιο, διότι φανταστείτε, τα κανάλια φυσικά ωρέγονται τέτοιες καταστάσεις, έξαλλους ανθρώπους οι οποίοι φυσικά όταν χάνεις το σπίτι σου, δεν θα το κρίνω εγώ αυτή τη στιγμή, είναι δυσβάσταχτο, και θα δούμε τέτοια σκηνικά, αν όχι τους επόμενους δύο μήνες, αλλά από την άνοιξη και προς το καλοκαίρι θα είναι πλέον ρουτίνα.
Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Κουσομίτη, θα ήθελα λίγο την στάση, θέση του κινήματος αλλαγής, που φαίνεται ότι έχει μπει για τα καλά ως όχι ο νέος, ο παίκτη που επιστρέφει, να το πω έτσι, στο πολιτικό σύστημα. Βρέθηκε ανάμεσα στα διασταυρούμενα πυρά, αλλά αναδείχθηκε ταυτόχρονα και η απουσία του εκλεγμένου αρχηγού του εντός του Κοινοβουλίου.
Ναι. Θα έλεγα παρόλα αυτά ότι η παρουσία του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Μιχάλη Κατρίνη ήταν αρκετά καλή. Mm-hmm. Είχε έναν μεστό λόγο, ήταν σοβαρός, αλλά σαφέστατα όταν λείπει ο αρχηγός υπάρχει ένα θέμα. Νομίζω ότι η στρατηγική που ακολουθείτε έχει μια λογική, που ακολουθείτε με αλφαγιώτα από το mm-hmm. κοινάλ, mm-hmm. έχει μια λογική σε ένα βαθμό που θέλει να σταθεί απέναντι και στην κυβέρνηση αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι επιθυμεί να επαναπατρίσει ψηφοφόρους του 2009, ας πούμε. Από την άλλη, θεωρώ ότι κάποια στιγμή δεν θα μπορέσει να αποφύγει να απαντήσει το πολύ σαφές δίλημα τι θεωρεί ότι πρέπει να γίνει για τη διακυβέρνηση της χώρας. Δηλαδή ότι δεν μου αρέσετε εσείς, δεν μου αρέσουν και οι άλλοι και θέλω μια σοσιαλδημοκρατική διακυβέρνηση. Αυτό με ποια κόμματα θα γίνει αυτή η σοσιαλδημοκρατική διακυβέρνηση. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί να το απαντήσει και το να το αποφεύγει μπορεί να αποφέρει δημοσκοπικά ωφέλη αυτή τη στιγμή και για ένα διάστημα, αλλά όταν θα φτάσει η ώρα της κάλπης θα είναι δύσκολα. Φέρνω ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό που ήταν το κίνημα των Ciudadanos στην Ισπανία πριν από 3-4 χρόνια, είχαν φτάσει κάποια στιγμή και το 18% και ήταν ρυθμιστικός παράγων για τη διακυβέρνηση. Mm-hmm. Όταν αρνήθηκαν να συγκυβερνήσουν με τον Σάντσεφ για να γίνει μια κυβέρνηση των σοσιαλιστών με τους Ciudadanos, έπεσαν πλέον οι δύναμοί τους από το 15-16 και τώρα είναι στο 3%. Λοιπόν, η κοινωνία, πέρα από αν θέλει να τιμωρήσει τα δύο μεγάλα κόμματα, η μεγάλο μέρος της κοινωνίας θέλουν σοβαρή και στιβαρή διακυβέρνηση. Εάν δεν ενδιαφέρεται το κοινάλ ΠΑΣΟΚ να βοηθήσει σε κανενός είδους διακυβέρνηση, νομίζω θα έχει απώλειες. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούνε όχι ίσως άμεσα, αλλά κάποια στιγμή θα έρθει στην επιφάνεια έντονα.
Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Κουτσομίτη, θα μπω στον πειρασμό, δεν θα το χάσω την ευκαιρία. Θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας. Από το γλώσσα λανθάνουσα αλήθεια λέγει, νομίζω ότι περάσαμε χθες στο γλώσσα λανθάνουσα αμηχανία αποκαλύπτην. Τι θέλω να πω. Είχαμε από τη μία έναν πρωθυπουργό για την περιβόητη αυτή υπόθεση Φουρθιώτη, λίγο να μην θυμάται το όνομά του, Φρουφρού κτλ. Δεν έπεισε κανέναν ότι δεν θυμόταν το όνομά του, είναι προφανές αυτό. Και από την άλλη έχουμε έναν αρχηγό, το Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, το κύριο Κουτσούμπα, ο οποίος και εκείνος να κάνει ένα αντίστοιχο λογοπαίγνιο, αλλά λίγο ότι δεν θυμάμαι και εγώ το όνομά του, μιλάω για τον ιστορικό Ρατσέγκο, που μάλλον και οι δύο για εντελώς διαφορετικούς λόγους και εντελώς διαφορετικές υποθέσεις, με αυτά τα λάθη τα εκφραστικά μάλλον αμηχανή αποκαλύπτουν ή δείχνουν.
Εγώ θα συμφωνήσω προφανώς, διότι εμφανίζονται μηνύματα στη δημοσιότητα επικοινωνίας υπουργών με έναν, εγώ δεν θα τον κρίνω τον άνθρωπο αν είναι υπόδικος ή δεν είναι, mm-hmm. έναν αμφιβόλου ποιότητας τηλεοπτικό παρουσιαστή σε ένα εντελώς αμφιβόλου ποιότητας τηλεοπτικό κανάλι και να ζητάει και να δίνει ευχαριστίες ένας υπουργός για τις υπηρεσίες που παρέχει αυτός ο τηλεπαρουσιαστής. Αυτή νομίζω η κατάσταση δεν περιποιεί τιμή στην κυβέρνηση. Καταλαβαίνω από τη μία πλευρά ότι κάθε πολιτικός φορέας θέλει να αυξήσει, να μεγιστοποιήσει το επίπεδο της πολιτικής του επικοινωνίας σε όλα τα κοινά. Mm-hmm. Διότι υπάρχουν και άνθρωποι που παρακολουθούν αυτά τα προγράμματα, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών. Όμως το να επικοινωνούν υπουργοί και μάλιστα οι οποίοι εκφράζουν και την κεντρική γραμμή του Πρωθυπουργικού Γραφείου να συνομιλούν με αυτούς τους ανθρώπους, νομίζω εκεί υπάρχει ένα θέμα σοβαρό και θα έλεγα ότι είναι και θέμα ηθικής τάξης mm-hmm. της κυβέρνησης να το αποκαταστήσει. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, γιατί δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να παραδεχθεί εύκολα το Μαξίμου ότι συνομιλεί και διαλέγεται με τέτοιους ανθρώπους, αλλά από την άλλη ούτε είναι χθεσινό, έτσι, όλες οι κυβερνήσεις το κάνουν. Mm-hmm. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένας φραγμός σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου. Το δεύτερο είναι, θεωρώ, εντελώς μια άθλια προσβολή του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΚ απέναντι σε έναν επιστήμονα, ο οποίος απλά...
Τι αναδημοσίευσε, δεν έκανε τίποτα.
Χωρίς να σχολιάσει καν ο άνθρωπος τι περιέχουν αυτά τα έγγραφα, αλλά προφανώς υπάρχει πολύ μεγάλη ευθυξία στο ΚΚΚ για την ιστορία του. Να θυμίσω μόνο ότι ο τότε Γενικός Γραμματέας του ΚΚΚ επί εμφυλίου Νίκος Ζαχαριάδης ήταν εντελώς απόβλητος από το Κομμουνιστικό Κόμμα μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90 στην Ελλάδα. Και η πρώην Γενική Γραμματέας, η Αλέκα Παπαρίγα, τον αποκατέστησε ιστορικά, χωρίς όμως να υπάρχει μία πολιτική, ιστορική, ιδεολογική εξήγηση όλων αυτών των γεγονότων.
Εγώ κρατώ ότι δύο εντελώς διαφορετικοί ιδεολογικοπολιτικά χώροι χρησιμοποίησαν ακριβώς την ίδια μέθοδο απαξίωσης μιας πραγματικότητας. Ο Μεν Φουρτιώτης και ο Μεν Ρατσέγκο. Μένω σε αυτό. Κύριε Κουτσομίτη, σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Για την συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κουτσομίτης, πολιτικός αναλυτής. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.